Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Зоран Заев во Скопје ја пречека председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, придружувана од шефот на делегацијата на ЕУ во Македонија, амбасадорот Девид Гир, пошто беше одржана билатерална средба на која што учествува и заменик председателот во владата, задолжен за европски прашања Никола Димитров, министерот за надворешни работи Бујар Османи и министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Европската комисија се фокусира Македонија до крај на годинава да ги почне преговорите за членство со Европската унија, за што се работи и со Македонија и со Бугарија на надминување на последната пречка тоа да се случи. Со ваква оптимистичка порака, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен го заокружи пресот и рече дека Македонија донесла храбри одлуки и оти е сега ред на унијата да испорача.
We are working hard on both sides with many talks. Also with Bulgaria, that to overcome this last hurdle. And there are many good ideas that are really worth going in depth, that we overcome, as I said, this last obstacle to start the first intergovernmental conference. And our goal is to start it with North Macedonia and Albania before the end of the year.
Фон дер Лајен рече дека многу разговори се водат за сцената и оти има многу теми кои можат да се решат со добар диалог и со инвестирање во добри идеи. Таа и порача на земјава да не губи верба и да го направи чекорот за тоа да се реализира.
I call on you not to lose faith. We've gone so far. You've gone such a long way. You've made so much progress. I really commend you for that. Now let's go this extra mile. It will really pay off. And as I said, you have the full support. You have many, many friends in the European Union.
Искрено верувам дека е можно до крај на годината да дојде до договор со Бугарија, кој ќе се темели на европските вредности и со почитување на идентитетските прашања, користејќи го како основа предлога на португалското председателство, преземен и од актуелниот председавач Словенија, кажа премиерот Заев.
Во духот на европските добрососедски односи, ќе ги интензивираме разговорите со Бугарија, со искрена волја да правиме чекори поблиску до решение на нашите отворени прашања. Ние и до сега покажавме подготвеност и конструктивен придонес за решавање на билатералните односи преку взаемно почитување и заштита на националното достоинство, но идентитетските прашања едноставно е невозможно да бидат предмет на преговори. Истрекни сме што од Бугарија стигнуваат сигнали за разбирање за овие прашања кои се исто така и европски вредности.
Фон дер Лајен порача дека треба се забрза вакцинацијата и да се зајакне македонската економија, која што беше погодена од пандемијата. Таа најави нова помош со вакцини од ЕУ во наредниот период. И со владата подпиша меморандум за грант од 2,6 милиони евра за поддршка на младите. Кога Заев ќе каже дека идентитетските прашања не можат да бидат предмет на преговори, знаете дека токму тоа е предмет на преговори, велат во сообщение од ВМРО-ДПМНЕ. А кога спекај целите кои треба да ги има Република Македонија, главното прашање кое секој си го поставува господине Заев е каде е датумот за преговори кој го ветувавте, прашуваат од ВМРО-ДПМНЕ. И председател Тево Пендаровски отвори средба со председателката на Европската комисија фон дер Лајен. Како што информираат од кабинетот на председателот, тие размениле мислења и информации за најновите случувања поврзани со македонската европска интеграција. Цитирам. Констатираа дека од почнувањето на пристапните преговори на Македонија со Европската унија, дополнително ќе го интензивира реформскиот процес и ќе овозможи економски и социјален напредок, информираат од кабинетот на председателот. На состанокот се разговарало и за актуелните случувања во регионот, како и за економско-инвестицијскиот план на Европската унија за земјите од Западен Балкан. Денеска во Скопје ќе пристигне еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи и ќе се сретне со премиерот Заев. Поред најавите, средбата се очекува да биде напланне. Вархеи пред една недела ја посети Софија. Во Скопје вчера полициски службеници го приведоа И.М., кој во 10.32 часот во СВР Скопје телефонски пријавил дека при посетата на председателката на Европската комисија фон дер Лајен ќе биде активирана експлозивна направа пред градата на владата, потврдуваат од МВР. Преземени се потребните мерки и активности и утврдено е дека пријавата е лажна. Лицето е приведено и задржано во полициска станица по насоке најавен обвинител за натамошна постапка. Лажната пријава не влијаеше на посетата на председателката на Европската комисија и активностите продолжуваат по планираната агенда, стои во сообщението од МВР. Плашејќи се од политички реакции во земји членки, Европската унија веќе не може да се усогласи за да гарантира идно членство на шесте балкански земји, јавува Ројтерс, повикувајќи се на изјави од четворица евродипломати. Поред текстот на Ројтерс, во декларацијата за самитот ЕУ-Балкан, закажан на 6 октомври во Словенија, ЕУ планирала да го повтори ветувањето дадено пред 18 години на самитот во Солун за недвосмислена поддршка за европската перспектива на Западен Балкан. Притоа Ројтерс имал увид во нацрт декларацијата. Членките не ги откриваат своите позиции по вопрашање, но според дипломатите, богатите земји како Данска, Франција и Холандија стравуваат од повторување на брза интеграција, како таа на Бугарија и Романија во ЕУ во 2007-та, но стравуваат и од лошо менаджирање на миграцијата на работна сила, како таа кон Велика Британија, што доведе до тоа многу британци да бидат против Европската унија. Бугарија е против приклучување на Македонија поради спорот околу јазикот, пишува Ројтерс, но дури и да има некаков договор, лошата состојба ја одразува парализата на планот на ЕУ да изгради прстен на пријатели од Украина до Тунис, нудејќи поблиски врски, но и трговија и помош, пишува Ројтерс. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска во интервју за Сител коментираше дека не е ново што некои држави од ЕУ покажуваат скептицизам кон проширувањето, но дека наше е да ја сработиме домашната задача.
Имало дилеми за сите проширувања, но сега точно е дека со сите нови членови Европската унија стана малку потешка за менаджирање. И имате луѓе кои во главните градови ке кажат, ако ние сега ни е тешко да постигнеме консензус по некои прашања, уште да влезат овие 5-6 држави од Балканот, уште потешко ќе ни биде. Но наша задача е да работиме со поддржувачите на проширувањето, да даваме аргументи на тие кои што се критичари и да зборуваме колку е тоа важно за регионот.
А владата соопшти дека сад го одголемиле грантот за Македонија од 8,2 милиони долари на 56,6 милиони долари и го овласти министерот на финансии Фатмир Бесими да го подпише договорот со новиот аманман. Танува одбор за договор за грант за партнерство за развој меѓу Македонија и САД. Председател на Собранијето Тала Џафери потврди дека во законодавниот дом е пристигнат предлог од Министерството за надворешни работи за професорот Љубомир Врсковски да биде амбасадор на Македонија во Обединетите нации во САД. ВМРО-ДПМН реагира откако Џафери откри дека во Собранијето стигнало известување дека Врчковски треба да ја презентира својата платформа, зашто веќе бил известен и председател на Комисијата за надворешни работи Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН. Цитирам, спасувачката мисија на Зоран Заев завршва со уште една меѓународна бламажа, оценуваат од ВМРО-ДПМН. Повеста за изборот на Врчковски за амбасадор на земјава во седиштето на Обединетите нации во Нујорк. Државниот завод за статистика најави дека најдос на денеска ќе процени дали ќе побара продолжување на пописот. Директорот Апостол Симовски објаснува дека поради хакерски напади на системот, попишувачите не работеле 5 дена, па ако се утврди дека тоа го забавило процесот, можна да се побара дополнителен рок за спроведување на пописот. Од Министерството за правда, кој е предлагач на законот за попис, засега нема одговор дали ќе ја предложи на владата продолжување на пописот. Ако се одлучи на таков чекор, измената ќе треба да се гласа во собрание. Председател на парламентот Џафери вели, иако рокот е краток, итно ќе свика седница.
Уште 3 дена има до завршување на рокот кој што е пропишен со законот за попис на населението и доколку има консензус меѓу политичките субјекти кои што учествуваат во работата на собранието и излегуваат со таков усогласен предлог, во контекст на собранието не е пречка да може да работи собранието и евентуално да донесе нова одлука.
Поред последните податоци на статистика, до завчера попишани биле близу 1 милиони 700.000 граѓани. Изминати ве 24 часа направени се 3512 тестирања, а се регистрирани 467 нови случаи на COVID-19. Починале 14 лица, а дополнително согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, пријавени се уште 9 починати лица со датум на смрт од 8 до 28 септември. Регистрирани се 496 одравени пациенти, а бројот на активни случаи се спушти под 12.000.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.